Розпочинається обговорення теми дня.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Розпочинається наш інтерактив. Тема «Чому і як так сталося, що шанована людина, обрана Ісусом в числі 12-тьох, яка користувалася довірою інших учнів і самого Ісуса, раптом видала Ісуса єрусалимським храмовим священникам?» Які тут могли бути мотиви? Чому ця історія потрапила до Євангелій? Гіпотези і версії не вщухають, адже це одна з найтаємничіших історій Біблії. З нами Іван, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, поздравляю всіх з праздником Благовещення, обильних хресних всім благословений. Отвечаю на ваш вопрос. Моє мнение, Іуда вознегодовал, і у нього, так сказати, поступил по плоти самолюбие, что он вознегодовал, что женщина, которая помазала Иисуса Христа миром, он сказал о ней, что она войдет в Слово Божие. А он, который с ним переносил тяготы, голод, гонения, его, как говорится, не затронули, то есть взыграло его самолюбие. Почему какая-то грешница, Иисус Христос ее заметил, а его нет? Это мое мнение. Будьте благословенны.
Дякуємо, Іване. Маємо телефонний дзвінок. З нами Світлана. Здравствуйте. Вітаємо, Світлана.
Господь, ніколи Ісус Христос не робив нічого сам по собі. Він навіть прийшов на землю по волі Отця. І тому навіть у пророках написано, що він буде, його придадуть. Тобто це пророцтво було, і всі пророцтва Біблії, вони збуваються. І коли він навіть з учнями, ще напередодні цієї вечері, що один із вас мене придасть. Тобто він вже свою місію знав. Це не просто місія, це прийшло через кровавий піт молитви в Гефсимані. І учні, вони не зрозуміли, що він, дійсно, він буде зараз знищений. Але коли вони сиділи за вечерею, і один із учнів, це Іуда, взяв хліб, який Ісус подав, да? І вино, то оцей нечистий дух, це така була воля Божа. Це була воля Божа, що цей нечистий дух почав свою дію. Може, навіть щось огрішав оцей Іуда, да? Що він там з десятиною щось там робив і так далі. Але це була воля, казалось, да, воля Божа, щоб отець убив сина. Ні. Це воля Божа, щоб він звершив свою місію. І тому по волі Божій так трапилось, що коли Іуда взяв цей хліб Господній приломлений, і вино почалася ця дія зради. Така думка, що це було зроблено по волі Божій, а Господь смиренно це прийняв свою місію і до кінця він її.
Да, дякуємо, Світлана, що поділилися своїми думками. Наша розмова на тему, чому, як так сталося, що Юда видав Ісуса первосвященникам. Мотиви, ваші гіпотези, версії і припущення. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день, мене звуть Олег, я з міста Дніпра, християнин уже близько 30 років. Коли ви почали говорити, любий брате, про ці події, про зраду Юди, мені згадався епізод у Кесарії Пилипові, де Петро прийняв об'явлення про природу Ісуса, що це Христос, що це Син Бога Живого. Юда цього об'явлення не мав. Юда був казначеєм служіння Ісуса Христа, коли це можна так визначити сучасною мовою. І Біблія нагадує нам в одному з Євангелій, я не пригадую вже зараз, швидко не можу сказати, хто саме про це пише, що він, так би мовити, запускав руку в ті гроші, що належали Ісусу. Він не хотів змінюватися. І цей чоловік жодного разу, я наголошую зараз, Світлана правильно говорила зараз про те, що мало здійснитися, справдитися пророцтво про зраду Христа, що він буде виданий первосвященникам, про це говорив. І сам Ісус навчав учнів, нагадував їм про це, попереджав їх про такий розвиток подій. От. Але для юди Ісус не був Господом, не був паном. І він, повертаюся до тієї думки, з якої я почав. Юда не мав об'явлення, і він міг до певної міри міг вчинити, як ті люди, що розмірковували про Христа на Великдень, коли він останньої Пасхи прийшов до Єрусалима і вільно проповідував. Коли люди говорили, невже хтось з керівництва нашого духовного, невже наше керівництво духовне визнало його за месію, мешканці Єрусалима між собою міркували. Так от, були юдеї, які мали об'явлення про Ісуса, що він є месія, і переконалися в тому на його месіанському, перепрошую, служінні. А були люди, які чекали, доки начальство визнають. Це не моє міркування, це одна з гіпотез, яку я чув і читав десь, що Юда міг намагатися, не з його боку він не визнавав це як зраду, а він відкрив Ісуса міг відкрити Ісуса первосвященникам для того, щоб вони дослідили, чи справді він месія.
Тобто у нього злого наміру не було, да? Він навпаки хотів, щоб вони пересвідчилися в тому, що Ісус Месія.
Він хотів, він був з тих людей, як мешканці Єрусалима, котрі хотіли знати, щоб це, коти потребували не власного об'явлення, вони водилися, не хотіли водитися Духом Божим і мати власні переконання, бо за це відлучали від синагоги. А він хотів, це не моє, ще раз підкреслюю, це не моє чітке міркування, от. Моє міркування, власне моя думка, він не мав об'явлення, і для нього Ісус не був месією, а була можливість ось така навіть, такого навіть дріб'язкового заробітку, саме з цієї любові до грошей, про яку пізніше апостол Павло напише, що вона є корінь усякого зла до Тимофія. От. Оце моя думка, що це не певна, не тверда, не чітка людина, яка не змінювалася у взаєминах з Ісусом.
Дякуємо, Олеже, що поділилися своїми міркуваннями. Це найтаємничіша, одна з найтаємничіших історій в Біблії. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег. Здрастуйте.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Я теж розмислював, як йому було, тяжко чи не тяжко, чи що, чого він предав Ісуса Христа. Ви знаєте, в Слові Божому написано, що повинен бути такий чоловік. А хто такий чоловік? Той, який ходив з Ісусом Христом. Це Іуда був один із 12, який ходив з Ісусом Христом. Да, у нього було тяга до сребролюбія, до любов до деньгам. І він полюбляв грошенятки. Але ви знаєте, що саме цікаво? Ви спомніте, чого Ісус предав, чого Іуда предав Ісуса Христа? Він захотів грошей, захотів, і тому пішов до священників і предав його. А як він пішов? Коли вони приводили вечерю, Господь умокнув і сказав, хліб, і сказав, дав кусок хліба і сказав, на, роби, що ти об'язан зробити. І він пішов і привів цих стражників, солдатів, щоб вони арештували Ісуса Христа. Але ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос пішов, коли Іуда пішов до священників, і що він сказав священникам, коли він поняв, що він предав Ісуса Христа, що він неправильно поступив, він сказав, що я предав невинну душу, та, яка нічого не винна, і кинув ті гроші, все. І коли він прийшов до Ісуса Христа в Гефсиманський сад, він його поцілував, сказав, радуйся, Раві. Тобто, Іуда, всі апостоли, це моє мнення, всі апостоли приймали його як Сина Божого, як Месію, як Христа. Іуда же його приймав як учителя і як невинну душу. Він не сказав, предав я Господа в храме, сказал, что, я он сказал, что я предал невинную душу. Он не принимал его как Господа и Спасителя. Вот в чем его была проблема. Я так думаю. Аминь.
Дякуємо, Олеже, за участь. Маємо дзвінок з Дніпра. З нами Поліна. Здравствуйте.
Добрий день, Світлое Радіо. Слава Ісусу. Я дуже хочу присоединиться к обговоренню теми. Ви затронули тему о том, что Иуда предал Христа и его мотивы. Ну, я вот думаю так, знаете, что первое предательство вообще произошло в Эдемском саду. Предательство Бога. Это Адам и Ева. Они предали его, потому что поддались другому мнению услышанному. Вот это при том, что они уже знали Бога, и они знали, что его надо слушать. То есть все благословение, оно от того, как они послушны Богу. То есть там уже было вот это предательство. И Иуда, он оказался вот предателем именно в тот момент, который вот по велению Бога, по воле Бога должно было совершиться искупление. То есть это тоже, мне кажется, это самый обычный человек, не совсем плохой, даже образованный. Он, видимо, все-таки, я так думаю, подходил к вопросам как человек, более по-человечески. То есть он там экономил, хотел сэкономить средства. Или там, если ему казалось по-человечески, что там трата идет мира или этих денег и так далее. То есть это обычный, средний человек, я так понимаю. Это он действовал по плоти. И я вот думаю, что мы тоже, вот каждый человек, если мы действуем по плоти, то вот где-то в этот момент происходит тоже предательство Иисуса. То есть мы выбираем не путь послушания Богу и исполнения воли по слову Его, а где-то человеческое вмешивается в зависимости от обстоятельств, и мы поступаем неправильно. Неправильно – это значит, мы тоже предаем Иисуса, и в этот момент мы его распинаем. И Иуда, он именно в тот момент оказался там, что он стал таким, главным предателем, можно сказать, наверное. Но ведь и Бог знал, что, он понимал, что и понимает, что не все люди будут спасены. Об этом много говорится. И вот о том, что будут люди, которые причисляются козлам, там, в смысле, сравнение такое, или наоборот, к овечкам. То есть все равно, к сожалению, наверное, я думаю, Божьему, не каждый человек все-таки останется верным Богу и пойдет за Богом и выполнять полностью Его Слово. Иуда был один из них. Но я думаю, что нам тоже надо думать о том, чтобы каждый момент жизни все-таки стараться не предавать Иисуса. Такое мое мнение.
Дякуємо, Поліна. Важко не погодитися, що ця історія в Євангелія потрапила, тому що вона дуже дидактична. Таким чином нам не те, що натякають, а прямо говорять: дивись, навіть один з 12 загинув. То як ти думаєш пастися, наскільки треба бути відданим, вірним і так далі? Хоча те, що загинув один з 12, це, в принципі, саме по собі скандальна історія, і я думаю, вона варта розмови. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Сьогодні напоминали, что Иисус Христос сказал, что я есть истинная виноградная лоза, вы ветви. И вот это то, что от Него наполняет нас, и оно приносит плод. И когда этого нету, то там сказано было, что Он сын погибели. То есть Он питался от другого. То есть Он питался, считал, есть учителя, первосвященники, а Иисус как бы тоже учитель, но он не принимал его учения. Я когда-то был в церкви, и там была женщина. То есть она была... была не согласна со всеми этими, то, что там говорилось, говорилось. И я говорю, а что ж ты туда сюда ходишь? Говорит, я хочу здесь быть для того, чтобы этих людей наставлять на путь истины. То есть они заблуждаются, я буду их переучивать. Вот. И нечто подобное было с Иудой. То есть вот на самом деле он считал священников, пересвященников вот, истиной, его не принимал. Как вот написано, вот, там, он спасет людей своих от грехов. То есть то, что от Иисуса Христа, от Бога, оно должно находиться в человеке. И тогда человек спасается. Как вот сказано было еще, что если бы Господь не оставил нам семени, то мы сделали бы подобно Содому и Гоморре. Вот это Божье Слово, которое от Бога исходит через Иисуса Христа, оно должно быть человеком. Иначе человек не может спастись. То есть это для него невозможно. Надо принимать то, что Господь посылает, и то, что Он дает, и стараться к Нему прилепляться, чтобы от Него получить помощь. И как вот сказано, что человек живет Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, и оно дает эту жизнь, оно изменяет человека. А человеком невозможно спастись. Слава Богу за все.
Дякуємо, Віктор, що поділилися своїми думками. Тут у нас ще одне питання виникає, говорячи про це. Чи знав Ісус, кого Він вибирає? Нас переконують в синоптичних Євангеліях, що за Ісусом багато людей ходили. Можливо, великий натовп чоловіків. І що Він серед цих всіх своїх послідовників обрав 12, начебто як основних, найвужче коло, які при ньому будуть завжди. Яким Він передав даватиме все, що знає сам. Тобто, можливо, там було 100 чоловік. І кажуть навіть, що він пішов на гору і провів в молитві цілу ніч в молитві до Отця, щоб обрати правильних людей. Ну, уявіть собі, може кожного 10-го він тільки обирав. І от чи знав він, йому отець сказав, обери 11, а одного зрадника, який тебе зрадить врешті-решт. Але тоді як пояснити, що Ісус 12-м каже, що по правді кажу вам, коли син людський прийде і засяде на престолі своєї слави, тоді і ви, 12, засядете з ним на 12 престолах, щоб судити, тобто рядити, правити 12 колінами Ізраїля. Як він міг сказати такі слова, якщо він знав, що один з них, ну, ні в що. З нами Анна, здравствуйте.
Доброго Божого дня.
Вітаємо.
Вітаю всіх братів і сестрів, і вас, дороге радіо, сьогоднішнім днем. Ну, то, що ви запитали зараз, що Ісус Христос вибрав Юду, він знав, що таке. А то, що він сказав, що 12, що ви сядете на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих, то це ж і збулося потім, тому що замість Юди...
Ну так, а Юда ж там стояв. Виходить, що Ісус Юду обманував, коли це говорив, а Юда слухав, вуха розвісив.
Ну, то я так не можу. Конкретно, я просто по темі на рахунок Юди. Це от варіанти. У мене так, от молитва була Ісуса Христа, первосвященницька молитва Ісуса Христа перед своєю смертю. І він сказав, тобто ніхто з вас не загине, як молитву до Отця він звершав, крім сина погибелі. Це означає, що він був вибраний вже давно, призначений на загибель. Тому що, каже, призначений на загибель. Тобто про Юду він мав на увазі, один з них. Мені здається, що це було такий Божий план. Чому впало іменно на Юду? Тому що дійсно вже було сьогодні сказано, що він був і злодій, і він не довіряв. От, і хоча він зрадив Ісуса Христа первосвященникам, тому що, мені здається, він ще думав, що так, він же ж бачив чуда Ісуса Христа, що він воскрешав мертвих, що він зціляв, він же з ним ходив і бачив всі чуда, і він думав, що Ісус Христос буде мати владу себе захистити. А то, що він продав, то він дійсно і любив гроші, і так пише, тому що він навіть не назвав чини, а сказав, що ви мені дасте, то я вам видам. Йому були без різниці, аби тільки гроші. А коли він побачив, що вже його видали, що він вже... що Ісуса Христа вже зловили, і що вже таке почалося, і тоді він подумав, і пішов до первосвященників Рускаєвича, кинувши тих 30 срібняків їм, щоб...
Ну якось, дякую, Ганна, якось не клеїться все це. Ну от не клеїться, та й годі. А, ну чого розкаювався? А чого він очікував? Він же знав, що вони його ненавидять, їм його видав. Ну то він знав, що вони його вб'ють, ну зроблять все. І тут раптом, ой, я передумав, ну а чим ти думав? До речі, з приводу того, що він призначений був там на загибель і так далі. Взагалі це страшно, тому що уявіть собі, один з 12 найближчих друзів найближчого кола Ісуса, і то був призначений, а кожен з нас вважає, ні, ну я член церкви, я там що, я християнин. А звідки ти знаєш, на що ти призначений? Ні, ну зі мною такого не може статися, я так гроші не люблю, як він. Цікаво, що ця фраза, якщо її почитати, Ісус молиться і каже, що ти дав їх мені, щоб вони були одне, як ми одне. Коли я був з ними в світі, я беріг їх заради тебе, тих, яких ти дав мені, і я зберіг, і ніхто з них не загинув. А потім дописано, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тобто Ісус каже, ніхто з них не загинув з тих, кого ти дав мені. А потім крім. Є ще один випадок в Євангеліях, коли це крім написано. Це коли Ісус говорить, рід лукавий та перелюбний знамення шукає, а знамення не дасться йому. І в Євангелії від Марка, яке вважається написано першим, на цьому все і закінчується. Ісус зітхнув і каже, перелюбний рід шукає знамення, не буде йому знамення, і уходить. Але пізніше, уже в Євангеліях від Матвія і в Луки, з'являється ще одна традиція, що нібито Ісус сказав, знамення не дасться, ну хіба що дасться тільки одне знамення. І виходить, що Ісус каже, знамення не буде, а потім каже, ну добре, буде одне тільки. Так не буде, чи буде одне? Так зберіг усіх, і ніхто з них не загинув? Чи зберіг усіх, але от тільки одного не зберіг? Маємо телефонний дзвінок з нами. Олександр, здравствуйте, Олександре.
Дякую. Доброго ранку, світле радіо слушателі. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу. Я для себя выбудал такую теорию, ну, насчет Иуды. Во-первых, то Иисус Христос пришел не нарушить закон, а так как в законе должен кто-то предать, и не предать, ну, не с улицы, понимаете, ну, как бы это выглядело, если бы предал обыкновенно, допустим, там из 5000 ну, людей, а предать, как бы, может, ближний, какой-то ученик такой более основательный. И так как нету мелочей, в Иуде собрались все, вот, Господь призывает всех служить, я понимаю, но в Иуде собралось столько отрицательных черт, что они перебороли. Вот я как-то видел американский фильм, не знаю, может, даже Мел Гибсон снимал, это, там он Иудой называется. Основная там была идея, Иуда видел в Иисусе Христе царя. Вот как сказал Олег, он видел, не видел Бога, а видел царя. Он думал, да, всемогущий царь, но вот как Давид, он думал, что это, ну, типа второй Давид, вот он хотел выполнить этот закон, но он не понимал, что это совсем другое. Поэтому... жадность. И еще даже вот эта вот теория, может быть, он бы не погиб как такой смертью, если бы он перед Иисусом Христом покаялся, перед Иисусом Христом. Поэтому...
Да, ну він розкаявся за одним з євангелистів, за Матвієм, він розкаявся і сказав навіть, євреї, коли розкаювались, у них була формула спеціальна, я згрішив. І він каже, я згрішив. І потім називає гріх. Я видав невинну людину. З приводу того, що Юда не бачив в Ісусі Бога, а бачив царя. Ну, я думаю, що і 12 апостолів не бачили Бога в Ісусі. Коли Петро каже, ти Месія, син Бога, це в устах тодішнього єврея не означало, що ти Бог в тілі. Месія – це дійсно цар, це син Давидів. І в Євангеліях розказано, що Соломія там приходила, там благала за своїх синів. Коли ми прийдемо ж в Єрусалим, щоб вони ж стали один прем'єр-міністром, а другим головою Верховної Ради там і так далі. Тобто вони всі, в принципі, його за царя мали. І були шоковані і розбиті, коли його схопили і розіп'яли. По дорозі в Емаус вони кажуть, а ми то думали, що він спасе Ізраїля, що ми воцаримося. Ми так раділи, коли його вітали там дехто з Єрусалиму. 117-м псалмом «Пощасти, спаси ж, Осанна, благословений, хто гряде в ім'я Яхве». Тому, говорячи, що Юда мав Ісуса за царя, ну, в принципі, всі 12-ро мали. З нами Микола зі Львова. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Отже, що передувало Юдині зрадь? Перше, це грошолюб. Івангелії від Івана в 12 розділі ми читаємо про те, що Марія, яка була сестра Марти і Лазаря, взяла літру мира і справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. І написано, що Юда говорив про цей вчинок. Чому б не продати це миру за 300 динаріїв і не роздати бідним? Але Юда сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Сьогодні ще так говорить Господь до всіх своїх вірних послідовників через перше послання Павла до Тимофія, 6 розділ з 8 тексту такими словами. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що приводять людей до духовного знищення і духовної загибелі. Бо корінь цього лихого – грошолюбство, якому, віддавшись дехто, ухилилися від Божої віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого. Але ти, о Божа людино, утікай від такого. Друге – це злегковаження Господом. Юда злегковажив Господом, подібно як Ісав злегковажив своїм перворідством. Юда неодноразово бачив те, як Ісус особливим чином багато разів, умовно кажучи, виходив з рук первосвященників, котрі неодноразово вже хотіли схопити Христа. Очевидно, що Юда, бачачи те, що Ісус, якому підкоряється вся природа, який робить безліч чудес, є всемогутнім, і його схопити не вдасться нікому. Це призвело до того, що Юда взяв 30 срібняків від первосвященників та видав Христа. Це велике застереження для нас, яке полягає у тому, щоби ми ніколи не легковажили ні Господом, ні Його Словом. І третє. В Юду увійшов диявол. Про це ми читаємо в Євангелії від Івана 13:27. Коли людина є послідовником Христа, то над такою людиною є Божа охорона та Господнє благословіння. Але коли людина відступає від Бога, то сам диявол може увійти в таку людину. З Божого Слова ми можемо побачити, що саме відступники, котрі відступили від Бога, приносили дуже багато небезпек Божим людям. Серед таких відступників був перший цар Ізраїля Саул, котрий, відступивши від Господа, завдав багато біди Давидові, котрий був вибранцем Божим. Про це ми читаємо у першій книзі Самуїла в 15 розділі. Серед таких подібних відступників також був цар Ізраїля Ахав і його дружина Єзавель, котрі, відкинувши Бога, спричинили багато біди для пророка Іллі та інших праведників Божих.
Дякую, Микола. Ми занурилися вже дуже глибоко в старий заповіт. Отже, Микола дуже цікаву гіпотезу додав. Просто ми вже сьогодні говорили, що якщо вважати, що Юда любив гроші і не був повним дурнем, то йому не вигідно було, щоб Ісуса вбили. Навпаки, він би хотів бути скарбничим Ісуса ще 100 років. Він би молився за його добре здоров'я і залишатися на цьому посту, якщо він звідти тягав гроші. Погодьтеся, вам скажуть, ми дамо вам або 1000 гривень зараз, або будемо давати по 100 гривень, але все ваше життя, щомісячно, щоб ви обрали. Микола сказав, що Юда бачив, що Ісус невловимий, його неможливо взяти. Він подумав, то що, я просто ще отримаю якісь грошенята додатково, але Ісуса все одно не зможуть схопити. Ось така гіпотеза. Сьогодні ми розмірковуємо на тему, чи могла і яким чином могла настільки шанована посеред 12 найближчих друзів Ісуса людина, яка навіть стала скарбничим. Для порівняння, от скарбничий – це одна з почесних таких должностей на Запорізькій Січі поряд з гетьманом був скарбничий. Це людина, якій безмежно довіряють. Як така людина могла видати свого любого учителя, його ворога? Маємо дзвінок, з нами Людмила. Здравствуйте.
Здравствуйте, Світле Радіо. Моє мнение таке, що вперше на небі пройшов гріх, і Люцифер согрішив перший.
чего он согрешил? Зависть к Богу, позавидовал он и хотел быть равным Богу. Потом Эдем, ну и грех, грех, грех и грех. Ученики, когда началось служение Христа, ученики, конечно, его приняли. Они видели его чудеса, что это пришел человек от Бога. Это все видели эти чудеса. Но тогда Израиль жил под игом Рима. И только кто? Саддукеи, священники, там фарисеи жили. А бедный народ страдал. Они не хотели этого ига. Они хотели, чтобы этого ига не было. Чтобы эти римляне были уничтожены. Они хотели сами царствовать. И когда вот Христос, его начало служение, они видели, и они хотели его воцарить царем. Они даже между собой делили портфели, хотели, чтобы занять какое-то место, потому что и ученики говорили, что «А что же нам будет? Мы же последовали за тобой. Что же нам будет?» А Христос что ответил? «Ваше имя записано в книге жизни». Вот это самое главное. Ну, так же и Иуда. Он ходил, он был избранным, он видел чудеса. И когда они вошли в Иерусалим, все кричали: «Осана! Осана! Царь идет!» И Иуда тоже думал, что вот он идет, восстановит царство, все, это римляне будут побеждены уже. Но получилось так, что совсем по-другому. Иуда ждет-ждет, и никак. И он идет и предает его после вечери. Предает. Сатана вошел в него, и он предал, потому что он впустил в себя этот дух нечистоты. Дух у него же не было того в мыслях, что это царь неземной, это Господь, его царство на небе. А он пришел сюда на землю, открыть характер Бога, чтобы и мы имели такой же характер, утраченный от этой греховности, от своей. Вот. А он этого, он недопонимал. Он думал, что вот сейчас Иисус все сделает, победит, и мы будем царствовать. Но получилось так, что никакого это... И он идет, предает его, берет деньги... І
що він не дочекався? Вони ж пишуть, що ще тижня не пройшло. Що він за тиждень вже хотів? Так швиденько, нетерплячка така сильна. Міг же потерпіти хоч пару тижнів. Може, за пару тижнів він би царем став.
Ісус би ніколи царем і не став би здесь на землі.
А Юда звідки міг знати, що він би і не став ніколи?
Ну, он сам в собі, як і надіючий на щось. Он хотів, щоб Ісус став царем. Он этого хотел.
І він вирішив, що Ісус ніколи не стане, чи як?
Да, он думав, що он тянет, оттягивает, що, мол, не хоче, а я помогу тебе.
А, потороплю процес. А, от тепер да. Я вас зрозумів, дякую. А то я думав, що він розчарувався, а він хотів просто пошвидше, пришвидшити це. Зрозуміло, Людмила, дякую. До речі, це розповсюджена гіпотеза, що Юда не через якісь там 30 срібняків все це зробив, а що він був зелот, тобто ревнитель, а, до речі, один зелот точно був, як мінімум, серед учнів Ісуса Симон Зелот або Симон Канані. Це оця революційна партія або четверта сила, як іноді історики її називають того часу, які у них було там радикальне крило, які різали римських солдат і офіцерів кінжалами в натовпах. Тобто це революціонери, можна сказати, боротьба за незалежність Ізраїля від римських загарбників. Серед учнів Ісуса був такий чоловік, міг бути і другий, наприклад, Юда, таких настроїв. Маємо телефонний дзвінок, точніше, скайп-дзвінок. З нами Ігор. Здравствуйте, Ігорю.
Доброе утро. Привітаю всіх. Ви понимаете, от слушаю, і ми вибираємо легкий путь, я смотрю. От класно, є плохой мальчик Юда. Мы его все осудили, все классно. Он действительно вел себя не очень хорошо. А кто вел себя хорошо, ребята? Вот, то есть я считаю, что... Нет, самый главный момент, что вот были комментарии, и можно некоторые места Писания так трактовать, что на совещании у Бога решили, что вот Иуда у нас будет плохим мальчиком и предаст Иисуса. Но я думаю, что это глубокое заблуждение, потому что каждый грех на этой земле – это результат выбора человека. И единственный есть момент, что для Бога выбор Иуды не был большим секретом. То есть Бог не связан временем, пространством, и поэтому он видел, что это будет человек, выполнивший вот эту роль. В исполнении воли Божией, между прочим. Вот. Но кто не предал Иисуса? Ну, может быть, Иоанн, говорят, не бежал там. А все ученики разбежались, вы понимаете? И так ли велико предательство? Ну, да, там еще денежка замешана, она обостряет как бы чувства. Но Иисус не был в партизанском отряде. Он каждый день появлялся в храме, учил, проповедовал. Сказать, что он там страшно недоступный, ну, это же неправильно, да? Поэтому главная ошибка Иуды была, конечно. То есть не вижу я библейских оснований, то, что Иисус не мог бы его простить после воскресения, как он простил Петра. Понимаете, только Иуда занялся, его замучила самоправедность, совесть, и он сам решил свою судьбу. И этот грех, я бы сказал, не более маленький, чем предательство Иисуса. Вы понимаете? Он убил человека. И это тоже страшный грех. Но я думаю, вот эти вот страшность предательства Иисуса и образ Иуды, он предупреждение для нас. Если мы, извините, братья и сестры, покопаемся в своей жизни, мы найдем факты, может, не за деньги, а может и за деньги, когда отдаем приоритет, допустим, работе. Мы тоже грешили этим грешком, я думаю. Ну, я грешил, ладно, вы не грешили. Вот. То есть, когда мы делаем выбор, похожий на выбор Иуды. Но самое главное, что милость Божия готова это простить. Понимаете? То есть, не одним осуждением надо видеть это событие. Оно печальное, оно нерадостное. Но Бог милостив и готов каждого грешника принять после покаяния и простить ему, ибо он верный и праведный. Аминь ему за это и слава Богу.
Дякуємо вам, Ігорю. До речі, у нас тут пишуть наші радіослухачі, ну я все не буду озвучувати, що Ісус обіщав ученикам, що вони сядуть на 12 тронах. То есть это есть в Божьих планах. Он знает наперед все, что делает, и такого человека избрал Иисус. Я тут спытав уточнить, то есть Иуда Искариот сядет на одном из 12 престолов судить одно из 12 колен Израиля в Покебытии. Да, думаю, что сядет. Именно судить, а не управлять. То есть разбираться, исследовать подобные поступки, потому что и сам прошел это. И мы жили по воле духа князя господствующего ныне в сынах противления, пишет апостол. Цікава теж версія, що Юда буде такий, як Ісус про нього сказав, сидіти на одному з цих 12 тронів, от, і розбирати, судити саме от такі от речі, пов'язані зі зрадою, коли людина заплуталась. Дуже складні ці історії, насправді. От Ігор сказав, що Іуда сам себе засудив. Дійсно, за однією з версій, він викинув ці гроші первосвященникам назад і пішов і повісився. Але згідно з іншою версією, він не повісився, а купив собі поле, а потім якось впав і розбився. Тобто навіть в цьому тут різні такі от цікаві моменти. І от Ігор згадав також, згідно Євангелія, Ісуса знали в лице. Він сказав, що ви мене знали в лице. І виникає питання, навіщо Юда мав цілувати Ісуса, щоб його впізнали? Невже первосвященники аж такі дурні були, що довірились би першому ліпшому і не послали жодної людини, яка точно знала, як виглядає Ісус? Хапай того не знаю кого. Теж якось воно не зростається. Все це навіщо було цілувати? А от психологічно зрозуміло, якщо найтаким ніжнішим знаком любові хтось когось когось зраджує. Це запам'ятається. Такий наратив і така історія, вона вразить читача в саме серце. Маємо телефонний дзвінок. З нами Василь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Хочу виступити адвокатом Іуди. По причині того, що коли на тайній вечері, пам'ятаєте, коли вони приламляли хліб, він обмакнув, він же сказав Іуді тоді, іди і делай то, що ти знаєш, і швидко. А ученики не знали, они думали, что он пошел нищим купить еду и все остальное. И когда в Гефсиманском саду он подходил и целованием передавал Иисуса язычникам во исполнение его воли, чтобы спасло человечество. И когда Бог предавал сына своего, на там слово «е» поставьте, Бог передавал сына на крест. И вот предательство – это передача Иуды, исполнение воли Божией, которой он знал и был оповещен, ибо он был доверенным лицом. И правильно говорили, он носил деньги, соблазн. И говорят, был вором, да все мы были, кем попало. Но он стал учеником Иисуса и свершил миссию. По нынешний день за эту миссию его проклинают. Хотя эта миссия была Божья воля. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дякую, Василь. Да, це цікава версія, вона дійсно існувала вже в перші століття християнської церкви, є навіть Євангеліє згідно Юди, де саме ця версія і освітлена, що Ісус попросив, у нього з Юдою були свої близькі стосунки, і він попросив його таємно зробити одну річ, за яку його проклинатимуть тисячі років. Але хтось мав це зробити. Хоча, в принципі, навіщо? Його би так схопили. Вони хотіли цього, і Ісус все для цього робив, і навіть прийшов в Єрусалим. Він би і не пручався, напевно. Тут є якась вічна таємниця, чесне слово. До речі, коли читаємо 4 Євангелія, тут немає поцілунка Юди, і взагалі ці всі історії про Юду, вони вставлені дещо недолуго в текст. Якщо їх виключити з тексту, то текст стає більш, ну, якимось гладким. Ну, от, наприклад, читаємо 18-й розділ. Ну, в контексті взагалі якось не складається. От, з 5-го віршу. Йому відповіли Ісуса Назарянина. Ісус, знаючи все, що з ним має статися, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Вони відповіли Ісуса Назарянина. Він говорить до них, це я. І потім йде фраза. І стояв з ними Юда, що видав його. Навіщо ця фраза тут? Ну, стояв та стояв. А далі продовжується. І як тільки сказав їм, це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Давайте викинемо цю історію, стояв з ними Юда, і прочитаємо. Ісус, відавши, що з ним має статися, виходить та й каже до них, кого шукаєте ви? Йому відповіли, Ісуса Назарянина. Він говорить до них, це я. І як сказав він їм, це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Ну от без Юди значно краще звучить. Маємо дзвінок, здрастуйте.
Ну, в Євангелії від Івана, 13 розділ, 18 вірш написано, не про всіх кажу, знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання, що хто хліб споживає за мною, підняв той на мене п'яту свою. Щоб збулось писання. Ісус Христос народився, і все, що робилося в ньому, над ним збувалося писання. І було пророчество про те, що з найближчого оточення, хто буде з ним споживати хліба, підніме на нього п'яту, тобто захоче його смерті. Написано в Священному Писанні, що Ісус Христос взяв на себе гріхи всього світу, і що він випробуваний в усьому був, крім гріха. Тобто він мав зазнати різних випробувань різного характеру. І одне з цих випробувань – це зрада людська, щоб послідовники розуміли, що наш Господь Ісус Христос теж переживав таку зраду. І от Юда, він саме був представником того, хто завдав такої, як би сказати, удару Ісусові Христові зради з найближчого оточення. Ну і ще можна додати, що спочатку Ісус Христос не говорив про те, що він має бути розп'ятим, але в кінці свого служіння почав про це говорити. І про Юду він теж не став зразу говорити, хоча і знав, хоч можливо, деяких місцях там згадується про те, що він міг про це говорити, що він його зрадить. Але в кінці він про це став наголошувати, щоб попередити, що все це він знав і що все так малося відбутися. І написано, що в Юду йшов сатана, коли він почав це робити. І, можливо, коли він поцілував Ісуса Христа, то Бог відступив від Ісуса Христа, і це дозволило воїнам захопити Ісуса Христа. Бо перед цим, як він казав, це я, вони відступали, відчували в ньому силу Божу.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день, я зовут Оля, я з Харкова дзвоню. Знаєте, я так слушаю і думаю о том, що дуже легко розложити життя чоловіка по полочкам, тим більше по прошествии 2000 років. Наверняка нашу собственную жизнь тоже кто-то очень с легкостью так может разложить, объяснить все. Я так понимаю, что мы говорим о сребролюбии, но неужели мы все абсолютно свободны от этого? Мы говорим о воровстве, но если, допустим, я не заложу кому-то в карман, я могу просто красть чужое время, отнимая его пустыми разговорами или еще чем-то. То же самое мы даем часто место дьяволу. Ну, так бывает. Мы не идеальны в этом мире, но нам так легко со стороны увидеть кого-то и не видеть себя. С моей точки зрения, вообще, Иуда, ну, это пример человека настолько несчастного, потому что, ну, весь Израиль, конечно, ждал Мессию, и когда мы чего-то ожидаем или кого-то ожидаем, и потом это случается в нашей жизни... Мы так счастливы, но проходит время, и начинаем мы понимать, что то, чего мы ожидали, оно приходит не в таком виде, как мы ожидали. Что-то не так с нашей точки зрения. И мы разочаровываемся, а потом, может быть, впадаем в какое-то отчаяние. Отчаяние может толкнуть человека куда угодно. И это происходит и сейчас. Люди, которые идут за Христом в таком восторге, что-то случается, что-то долго не исполняется, приходит отчаяние, и люди отворачиваются. Поэтому я думаю, что это для нас пример посмотреть на себя. Спасибо большое.
Дякуємо, Ольга, дякуємо, що поділилися своїми думками. Дуже помірковано. Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, здравствуйте. Вітаємо в ефірі.
Добрий день. Я хочу ненадолго так от додати то, що... Я слышала такие размышления о том, что вот Иуда вот попал в такую ситуацию, когда он понял, что он уже согрешил, вот, но уже Иисуса забрали, и он потом после, ну, он понял все то, что он сделал. Но у него вообще-то был шанс спастись. Потому что Иисус говорит, он и по сей день говорит, вот до Откровения там и другие книги Писания, что, ну вот в Откровении, я стою и стучу вот возле двери, то есть, чтобы ты открыл. То есть, несмотря на то, что бы ни случилось, как бы ни тяжело ни было, и ты согрешил, и ты там кого-то предал, и сделал что-то не то, но Иисус всегда готов принять покаящегося человека-грешника. И это для нас надежда. И хотелось бы так вот несколько слов. Мне когда-то снился сон такой, это в начале моего пути христианского, о том, что я взбиралась на гору, на высокую, и я помню, насколько где-то полпути был путь такой, по силам. Тяжело, но можно было идти. А потом стал путь очень тяжелый. Очень. Насколько тяжелый, что, ну, просто каждый шаг давался с трудом. И у меня такая мысль мелькнула, что, наверное, я не вылезу на эту гору, надо возвратиться назад. И когда я повернулась назад, то от моих ног была пропасть. Ну, и я вижу, что она без дна. И знаете, сначала я поняла, что... Ну, я поняла в тот момент, что назад у меня дороги нету, потому что если я сделаю шаг назад, то я просто упаду в пропасть и разобьюсь. И я понимаю, что несмотря на то, что трудно, надо подниматься. И был такой потом период, что вот эта гора, она стала, в конце концов, ну, вертикальная. И сделалась в конце полированная. Там, то есть не было ни зазубринки, ни какого-то выступа. И я помню, насколько я думаю, я держусь, не пойму, как я держусь, потому что, ну, невозможно держаться, но я так понимаю, что меня кто-то держит. И я понимаю, что надо делать эти последние усилия. И я их делаю, и я, да, на этот пик выхожу. Ну, слава Богу, мне этот сон, ну, я сейчас его вспоминаю очень часто. И я понимаю, что Иисус никогда никого не оставит. И Иуду он тоже бы спас. Если бы Иуда сделал, ну, правильный шаг, просить прощения и просить спасения. Вот такое мое мнение.
Угу. Виктория написала: «Думаю, это было в Божьем плане, чтобы Иисус пережил предательство и смог нам помочь, когда нас предают». Уже ця думка сьогодні фігурувала, до речі, десь я пам'ятаю. І мені здається, ми от таким припущенням трохи робимо Ісуса таким, ну, егоїстичним, тому що він переживав зради. Коли його не розуміли найближчі, приходили, щоб взяти його, бо говорили, що він не сповна розуму чи щось з ним там. Вийшли з себе, коротше, тоді казав. Або, наприклад, ми читаємо в Євангелії від Івана історію, що Ісус проповідував, і група учнів кажуть, що за маячня, хто взагалі може це вмістити в себе, хто може слухати подібне. І залишили його, і пішли від нього. Тобто ця історія розказує, що не всі учні, які ходили за Ісусом, залишилися з ним. Я до чого веду? Що для Ісуса було важливо передати слово. Він сказав, я не судитиму, якщо хто не вірить мені. Саме слово моє, самі мої слова, вони судитимуть таку людину. Тобто ми іноді ображаємося, ой, мою персону зачепили, мене зрадили. Так, ми так мислимо. Ісус мислив, мені здається, не так. Зрадили Боже Слово. Я про себе не думаю. Мене не можна зрадити. Можна просто не дослухатися до цих слів. А я прийшов саме, щоб їх говорити. І я їх буду говорити. Доти, хай там мене схоплять, розіпнуть, я буду говорити цю істину. Тобто, оце велике розчарування. Учні, їм не вистачило любові і довіри до Ісуса, впевненості в те, що вчитель знає, що він говорить. І вони залишили і більше не були його учнями. Він втратив їх. А нам здається, що от треба було, щоб Ісуса от якось особисто зрадили от його персону. Для того, щоб він зрозумів, відчув, що таке зрада, невірність, недостача любові. Ну що ж, це дійсно така дуже цікава і загадкова тема. Древніх християн бентежив той факт, що Ісус наблизив серед 12 найближчих до себе Юду, бо ця обставина могла тлумачитися в тому сенсі, що засновник християнства не володів далекоглядністю і взагалі погано розбирався в людській сутності, а такі характеристики не личать посланцю Божому. Тому було вирішено, що Ісус, як і личить божественній істоті, розгадав наміри зрадника і оголосив про них ще до цього, на останній вечері. А також в 4-му Євангелії сказано, що Ісус від початку знав плани Юди. В Івана 6:64, де йдеться про учнів, які залишили Ісуса і не ходили більше з ним, Ісус каже, я знаю, хто з вас невіруючий, і написано, що він знав, хто зрадить його. Але якщо так, то з нашої людської точки зору не зрозуміло, чому Ісус не віддалив від себе учня-зрадника зі своєї громади найближчих. Здається досить дивним, що апостол Павло і автор книги «Апокаліпсис», які вважаються досить ранніми книгами, написаними раніше за 4 Євангелія, жодним словом не згадують про зраду чи зрадника з числа 12. Обидва просто говорять про 12. 12 учнів апостолів. Перше до Коринтян 15:5 і об'явлення 21:14. В оповіданні апостола Павла про заснування Євхаристії, Перше Коринтян 11:23, з цієї нагоди про зраду йдеться тільки про віддання Ісуса владі. Йдеться в такій же формі, як і у Матвія 4:12, де говориться про те, що Іван Хреститель був взятий під варту. А про Івана Хрестителя не сказано, що один з його учнів видав його і став зрадником. Крім того, якщо залишити поза увагою Євангелія і книги Діяння, про Юду та його зраду не згадує жоден з письменників Біблії, не згадує ні автор книги Дідахи, ні автор послання Варнави, ні Климент Римський в своєму посланні до Коринтян, ні пастир Герма, точніше Герма в своєму пастирі, ні Ігнатій в семи посланнях, ні Полікарп у своєму посланні до Филип'ян. Жоден письменник першого століття і першої половини другого століття не згадує про Юду зрадника. Про Юду навіть жодним словом не згадує Юстин, який повністю переповідає всі євангельські розповіді від непорочного зачаття, а це дуже серйозний аргумент на користь того, що навіть у третій чверті другого століття про історію зради християни не знали. Лише близько 177 року про зраду Ісуса частково говорить Цельс. Цельс в передачі Орігена. І тільки Іріней є тим християнським письменником, який добре був знайомий з історією про зраду і говорив про це. Дійсно, в історії про зраду і зрадника багато білих або темних плям, хто як каже. Дякуємо усім, хто сьогодні долучився до розмови.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.